An kapahayagan ki Juan. Kapahayagan Kapitulo 1.
Nasusurat sa librong ini ang kapahayagan hali kay Hesukristo. Ipinahayag ini nin Diyos sa iya tanganing ikapahiling niya sa iyang mga surugoon ang mga bagay na mangyayari na. Sinugo ni Kristo ang sa iyang anghel na sabihan si Juan kan kapahayagan. Sinabi ni Juan ang gabos niyang nahiling. Ini ang sinurat niya manungod kan minsahin ni Diyos, asin kan patutuo ka iyan ni Hesukristo. Paladan ang nagbabasa kan librong ini. Paladan man ang mga nagdadangog kan mga propesiya sa librong ini, asin nagkukuyog kan mga nakasurat digdi. Huli taharanina ang panahon na mangyayari ang gabos na ini.
Ako si Juan, nagsusurat sa pitong simbahan na yaon sa Asia. Mapa sa Indo ang biyaya asin ang katuninongan hali sa Diyos. Diyos ngunyan, kaidto asin sa madatong pang panahon. Hali man sa pitong espiritu na nasa atubangan kan sa iyang trono. Asin hali kay Hesukristo, an maimbod na saksi. Na iyo ang enot na binuhay liwat, sa kaiyuman ang kagsakop kan mga hade sa kinaban. Namumutan kita ni Kristo, sa paagi kan sa iyang dugo, kinaldan niya kita sa satong mga kasalan. Ginibo niya kitang kahadean nin mga padi na maglilingkod sa iyang Diyos asin Ama. Ki Hesukristo ang kamurawayan sa kaan kapangyarihan. Sagkod paman. Amen. Hilinga! Nagdadatong si Kristo na nasa panganuron. Mahihiling siya kan gabos maski kaidtong mga guminarod sa iya. Gabos na tawo sa kinaban, maghahaya dahil sa iya. Mangyayari ng gadini.
Ako ang Alpha, asin ang Omega.
An sabi kan mapangyaring kagurang ng Diyos.
Ang Diyos ngunyan, kaito, asin sa madatong pang panahon.
Ako, si Juan na sa indong tugang, huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadian niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos. Huli te pinaghulit ko ang tataramo nin Dios, asin ang patutuo kaiyan ni Jesus. Kanaldaw nin kagurangnan, napano ako kan Espiritu, asin nakadangog ako sa likudan ko, nin makusog na tingog, nagarutanog nin trompeta, na nagsabi sa ko,
isurat mo sa sarong libro ang nahihiling mo, pakatapos ipadara mo iyan sa pitong simbahan sa siyudad nin Epeso, Ismirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, saka Laodicea.
Nagsalingoy ako, tanganing hilingon kong si isay itong nagtaramsa ko. An nahiling ko, pitong kandilerong bulawan. Sa taho kan mga kandilero, nakatindog ang garotawong nakagubing ning halaba sagkod sa bitis. Asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Maputi ang sa iyang buhok, arog kang gapas o niebe. Ang mga mata niya garo kalayong naglalaad. Ang sa iyang mga bitis nagsisilyab arog kang bronzing tinunaw sa kalayo sa kapinakintab. Ang sa iyang tingog makusog arog kang hinagawa kang busay. May kapot siyang pitong bitoon sa tuon niyang kamot. Dangan sa iyang nguso may nagluwas na sarong espadang doble antarom. Ang sa iyang lalawugon, nagkikintab arog kang liwanag nin aldaw kun udto. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot, sa kasinabihan ako.
Day kamatako, ako an inot asin an huri, an nabubuhay. Nagadan ako, alagad mo niyan, buhay ako sagkud paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan saka ang mga mangyayari ngapit. Ang kahulugan kan pitong bituon na nahihiling mo sa tuukong kamot, saka ining pitong kandilerong bulawan iyo ini, ang pitong bituon iyo ang mga anghel kan pitong simbahan, ang pitong kandilero iyo ang pitong simbahan.
Kapahayagan, Kapitulo 2.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Epeso. Iyo ini ang mensahe kan nagkakapot nin pitong bituon sa tuunyang kamot, kan naglalakaw sa tahaw kan pitong kandelerong bulawan.
Aram ko ang mga ginibo mo, ang sa imong kapagalan, saka ang sa imong pagkamatinios. Aram ko na daimo matitios ang mga maraot na tao. Binalo mo ang mga nagsasabi na sinda mga apostol, na bakuman totoo, asin napatunayan mo na mga putikon sinda. Aram ko na matinios ka, asin huli sa ko nagtios ka na mayo nin kapagalan. Alagad igo ako nin masasabi tumang sa imo. Daimo na ako namumutan mo niyan, arog kan dati. Kaya girum dumaan ginikanan mo kan ika nahulog. Magbakli ka dangan gibun mo giraray ang dati mong ginigibo ka ito. Takunday ka magbakli, madian ako asin hahalion ko an sa imong kandelero sa namumugtakan ka iyan. Alagad ini naman ang nauuyunan ko sa imo. Ikinakaungis mo ang ginigibo kan mga Nikolaita na ikinakaungis ko man.
An may talinga magdangog sa sinasabi ka ni Espiritu sa mga simbahan.
Sa mga manggagana, itatao ko ang diretsong magkakankan bunga kan kahoy nin buhay na nasa paraiso nin Diyos.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Smyrna. Iyo ini ang mensahe kan Enot asin kan Huri, ang nagadan asin binuhay liwat.
Aram ko ang sa imong mga kasakitan. Aram ko na ikadukha, alagad sa katunayan mayaman ka. Aram ko ang mga pakaraot sa imo kan mga nagsasabi na sinda mga Hudyo, na bakuman totoo, kundi sa katunayan sarong sinaguga ni Satanas. Dahil ka matakot sa mga nagdadangadang mong kasakitan. Uya, ang iba sa indo ipapabilanggo kan Diablo, tanganing baloon ka mo, asin sampulong aldaw ka mong magtitios. Alagad magin maimbud ka sagud sa kagadanan, asin itatao ko sa imo ang kuruna ning buhay.
An may talinga, magdangog sa sinasabi ka ni Espiritu sa mga simbahan.
An mga manggagana, dahil na maagi kan ikaduwang kagadanan.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Pergamo. Iyo ini ang mensahe kan may kapot na espadang doble antarom.
Aram ko kung sa inka nag-iiro. Yaon ka sa lugar na namumugtakan kan trono ni Satanas. Alagad nagdadanay kang maimbud sa ko. Dahil mo binayaan ang sa imong pagtubod sa ko. Maski kan si Antipas ang maimbud kong saksi. Gadanun duman sa lugar na pinag-iiro ka ni Satanas. Alagad igwa ako ni nagkapirang bagay na masasabi tumang sa imo. May iba dyan sa indo na nagsusunod sa katukduan ni Balaam, na nagtukdu kibalak, na magbuktak ng singkugan para sa mga Israelita, kandag kahon sindang magkakan kan inatang sa mga Diyos-Diyos, sa kamaggibo ng karigsukan. Igwa man dyan sa indo nin mga tao na nagsusunod sa katukduan kan mga Nikolaita. Kaya magbakli ka mo, takundae, madiyan tulo sa kudangan lalabanan ko ang mga taong iyan kan ispada ning sakong nguso.
An may talinga magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan.
Sa mga manggagana itatao ko ang iba kan natatagong mana. An lambang saru sa inda tatawang kumanin puting gapo na nasusuratan nin bagong ngaran na mayong si isay mana makakaaram pwira sa maako ka iyan.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Tiyatira. Iyo ini ang mensahe kan aki nin Dios na may mga matang garo kalayong naglalaad, asin may mga bitis na garo bronsing nakikintab.
Aram ko ang sa imong mga ginigibo, ang sa imong pagkamuot, pagtubod, paglingkod sa kapagkamatinios. Aram ko man na urog ang ginigibo mong unyan kika ito. Alagad igwa ako nin masasabi tumang sa imo. Tinutugutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagsasabing propeta siya nin Diyos. Nagtutuklo siya asin dinadayaan niya ang sakong mga surugoon, tanganing maggibo ng karigsukan, saka magkakanin mga inatang sa mga Diyos-Diyos. Tinauan ko na siya nin panahon na makapagbakli, alagad habo siyang magbakli sa saiyang karigsukan. Kaya papahilangon ko siya asin ang mga nagsambay sa iyo. Gigibuhon ko ini kung dais sinda magbakli sa mga maraot na ginibo ninda kaiba niya. Gagadanon kumanan sa iyang mga aki, tanganing maaraman kan gabos na simbahan, na ako iyo ang nagsisiyasat sa isip, sa kapuso ning tao, dangan itatao ko sa lambang saro, ang maninigo sa iyang mga gibo. Alagad sa iba sa indudyan sa Tiyatira, na dahi nagsunod kan maraot na katukduan na iyan, na dai nakanood kan inaapod kan iba na mga hararom na hilom ni Satanas. Sinasabihan ko kamu, na dai ko na kamu tatauanin iba pang makakagabat sa indo. Alagad papagdanayon nindo an yao na sa indo, sagkod na ako mag-abot. An mga manggagana sa kamagpapadago sa paggibukan buot ko, sagkod sa katapusan, tatawang ko kan kapangyarihan, arog kan itinausako kan sa kong ama. Magsasakop sinda sa mga nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Papasaon sindang garo mga dalipay na kurun. Itatao ko man sa indaan bituon na makaaga.
An may talinga, magdangog sa mga sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan.
Kapahayagan, Kapitulo 3.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Sardis. Iyo ini ang mensahe kan igwa kan pitong Espiritu nin Dios, asin pitong bituon.
Aram ko ang sa imong mga ginigibo. Sangarang ka sana buhay, ang totoo gadan ka na. Kaya pagmata asin pakusugaan ano manayaon pa sa imo, na madali nang magadan. Hulit na nahihiling kong ang mga ginibo mo bako pang marahay sa panhilingkan sa kong Dios. Kaya girumduman itinuklo sa imo sa kaannadangog mo. Huyuga iyan asin magbakli ka. Kunda ka magmata, madian ako sa imo arog sa paraabon. Asin day mo aram an oras kan sa kong pag-abot. Alagad igwapanin nagkapiradyan sa Sardis. Naday nadiktaan an sa indang gubing. Ang nagkapirang ini maibas ako, nakagubing nin puti. Hulit na maninigo sindang magibas ako. An mga manggagana gugubingan manin puti. Sa kadai ko paparaon ang sendang ngaran sa libro nin buhay. Mimidbidun ko sinda sa atubang kan sa kong ama, asin kan sa iyang mga anghel.
An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Philadelphia. Iyo ini ang mensahe kan banal asin totoo, na nagkakapot kan yabi ni David, ang pintuan na binubuksan niya, mayo nin nakakasira. Ang sinisirahan niya, mayo nin nakakabukas.
Aram ko ang sa imong mga ginigibo. Aram kong igwakan nin dikit na kapangyarihan. Sinunod mo ang sa kong katukduan sa kadaim mo ako pinagnigaran. Kaya binuksan ko ang sarong pintuan sa atubang mo, na mayo nin si isay man na makakasira. Uya, ang mga kaiba sa sinaguga ni Satanas, na nagsasabing sindamang Hudyo alagad bako, kundi nagpuputik sana. Padudulukon ko asin paluluho doon sa atubang mo, tanganing maraman ninda gabos na namumutanta ka. Huli ta sinunod mo ang pagbuot ko na maging matinios ka. Ililikay ta ka sa kasakita na maabot sa bilog na kinaban. Sa pagbalo kan gabos na tao diyan, madali na akong mag-abot. Ingatan mo ang nasa sa imo, tanganing mayo nin si isay man na makaagaw kan sa imong koruna. Ang mga manggagana gigibuhon kong garuharigi sa templo kan sa kong Diyos. Dain na nanggat sinda mahali diyan. Isusurat ko sa mga hariging iyan ang ngaran kan sa kong Diyos, saka ang ngaran kan syudad kan sa kong Diyos, ang bagong Jerusalem na maibaba hali sa langit, hali sa kong Diyos. Isusurat ko man sa mga iyan ang sa kong bagong ngaran.
An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan.
Suratan mo ang anghel kan simbahan sa Laodicea. Iyo ini ang mensahe kan amen, ang maimbod sa katotoong saksi, ang ginikanan kan gabos na linalang nin Diyos.
Aram ko ang sa imong mga ginigibo. Aram ko na bako kang malipot o mainit. Marahay palugod kung malipot ka o mainit. Alagad huli tay ka mahimbong sana, bakong malipot o mainit isusukat ka. Ang sabi mo mayaman ka, nag-uswag ka, day ka nagkakaiponin anuman. Alagad day mo aram, nasaro kang daing sukat. Makahihirak, dukha, huba sa kabuta. Kaya hinahatulan ta ka, nabumakal ka sa ko nin purong bulawan, tanganing magyaman ka. Bumakal ka manin puting gubing, tanganing may itahob ka sa makasusupog mong hubang kamugtakan. Bumakal ka nin bulong na ilalahid sa imong mga mata, tanganing makahiling ka. Sinasagwi ko sa kadinidisiplina ang gabos kong namumutan. Kaya magmaigot asin magbakli ka. Uya, nagtitindog ako asin nagtutuktok sa may pintuan. Kung may magdangog sa ko sa kamagbukas kan pintuan, malaw ako asin makakan kasabay niya, asin siya makakan na kasabay ko. An mga manggagana, kataid kong patutukawon sa sakong trono. arok sako na nanggana. Kaya ngunya nagtutukaw ako kataid kan sa kong ama sa saiyang trono.
An may talinga magdangog sa sinasabi ka ni Espiritu sa mga simbahan.
Kapahayagan, Kapitulo 4. Pagkatapos kaini, ibang bisyo naman ang nahiling ko. Nahiling ko ang sarong bukas na pintuan sa langit. Nadangog ko giraray ang tingog na garotrompeta na nagtaramsako kan Enot. Ini ang sabi,
sumakat ka digdi ta ipapahiling ko sa imo ang mga mangyayari pagkatapos kaini.
Tulos na napano ako kan Espiritu. Nahiling ko duman sa langit ang sarong trono. Duman may nakatukaw. Ang nalawugon ka nakatukaw sa trono, nagliliwanag siring sa mahalagang batong haspe sa kakornalina. Sa palibot kan trono, may bulalangaw na kakulor kan batong esmeralda. Napapalibutan ang tronong iyan na 24 trono na may nakatukaw na 24 kamagurangan na mga nakagubing nin puti sa kamay mga koronang bulawan. May mga kikilat, hagubuhob sa kadaguldol na naghahali sa trono. Sa atubangan kan trono, may naglalaad na 7 karaba na iyo ang 7 espiritu nin Dios. Igwama nin garudagat na salming, malinaw arog sa kristal. Sa palibot kan trono, sa lambang gilid kayan, igwanin 4 na buhay na linalang na panoonin mga mata sa atubangan sa kasalikod. Ang enot na linalang, nakakaagid sa leon. Ang ikaduwa nakakaagid sa baka. Ang ikatulo may lalawugon na garo sa tao. Ang ikaapat, nakakaagid sa agilang naglalayog. Ang lambang saro kay ning buhay na linalang, may anom na pakpak. Panoonin mga mata ang luwas asin ang laog. Aldaw banggi daing untok ang sa indang pag-awit kaini.
Banal! Banal! Banal ang gagawin ng Diyos na makakamhan. Na iyo kay to, ngunyan, asin sama na tong pangpanahon.
Sa lambang pag-awit kaining apat na buhay na linalang, kan mga awit nin pagpamuraway, pag-umaw, sa kapagpasalamat duman sa atubangan kan nagtutukaw sa trono, na nabubuhay sa gudpaman. Ang 24 kamagurangan, minaluhod dangan minasamba sa atubang ka nagtutukaw sa trono, na nabubuhay sa gudpaman. Ibinubugtak ninda sa atubangan kan trono, ang sa indang mga korona sa kaminaawit.
Samong kagurangnan, asin Diyos, maninigo kang mag-ako ning kamurawayan, kaumawan sa kakapangyarihan, huli talinalang mo ang gabos na bagay. Nabubuhay sinda as inagdadanay huli kan sa imong kabutan.
Kapahayagan, Kapitulo 5. Nahiling ko sa tuong kamot kan nagtutukaw sa trono ang sarong libro na pano nin surat mang ibong-ibong asin igwanin 7 selyo. Dangan nahiling ko ang sarong mapangyaring anghel na naghahapot sa makusog na tingog.
Si Isay ang maninigong magtangkas kan mga selyo, dangan magbukas kan libro.
Alagad mayo nin si Isay man sa langit o sa daga, o sa irarom kan daga na nakabukas kan libro, o naghiling kan laog ka iyan. Nagtangis ako nin makuri, huli tamayo nin nako ang maninigong magbukas kan libro, asin maghiling kan laog ka iyan. Dangan saro kan mga kamagurangan ang nagsabi sa ko,
dai ka maghibi, hilinga, nang gana ang leon kan tribo nin Huda, ang gamot ni David, kaya siya ang makakatangkas kan 7 selyo asin makakabukas kan libro.
Dangan nahiling ko ang kordero na nakatindog sa pagultanan kan trono, asin kan 4 na buhay na linalang sa tahaw kan mga kamagurangan. Nahihiling ang tanda na ang kordero ginadan. Ang kordero, igwanin 7 sungay sa 7 mata, na iyo ang 7 espiritu nin Dios na ipinadara sa bilog na kinaban. Kinuha kan kordero ang libro na nasa tuong kamot kan nagtutukaw sa trono. Kan makuha na iyan kan kordero, ang 4 na buhay na linalang asin ang 24 kamagurangan nagluhod sa atubang niya. Ang lambang saro, may kapot na arpa sa kabulawa na mangko na pano nin insenso. Ang insensong ito, iyo ang mga pamiibi kan mga banal. Dangan inawit ninda ang bagong awit na ini.
Ika ang maninigong magkuha kan libro. asin magtangkas kan mga selyo kayan. Huli tay ka ginadandangan tinubos mo para sa Dios ang mga tao sa paagi kan sa imong dugo. Mga taong hali sa manlain-lain na tribo, lengguahe, rasa sa kanasyon. Ginibo mo sindang kahadean nin mga padi, tanganing maglingkod sa satong Dios, magahade sinda sa daga.
Naghiling giraray ako, asin na dangog ko ang tingog nin ribo-ribo sa kamilyon-milyon anghel na nakapalibot sa trono, sa apat na buhay na linalang asin sa mga kamagurangan. Nag-aawit sinda sa makusog na tingog.
Ang kordero na tinarang marinigo na mag-apong kapangyarihan, kayamanan, kanunungan, kakusugan, kaumawan, kamurawayan sa kapagdalang.
Nadangog ko man na nag-aawit ang gabos na linalang na nasa langit, sa daga, sa irarong kandaga, sa kasadagat, ang gabos na linalang sa bilog na kinaaban, inian sa indang inaawit.
Sa nagtutupaw sa trono asin sa kordero, mapasainghan paggalang, pumawan, kamulawayan asin kapangyarihan sa kudpaman.
Ang apat na buhay na linalang nagsimbag. Dangan ang mga kamagurangan, nagdapa sa kanagsamba sa iya. Kapahayagan, Kapitulo 6. Nahiling kong tinangkas kang kordero ang enot kang pitong selyo. Dangan nagtaram na garuda guldol ang saro kang apat na buhay na linalang.
Madyo!
Nahiling ko ang sarong kabayong puti. Ang nangangabayo may kaput na pana. Asin tinauan siya ng korona. Dangan nagluwas siya bilang sarong mapanggana tanganing padagos pang manggana. Tinangkas kang kordero ang ikaduwang selyo. Nadangog ko ang ikaduwang buhay na linalang na nagsabi,
Madya!
Nagluwas naman ang sarong kabayong pula. Ang nangangabayo, tinauanin kapangyarihan na magdaraning gera sa kinaban, tanganin ang mga tao maggaradanan. Tinauan siya nin sarong dakulang espada. Tinangkas kang kordero ang ikatulong selyo. Nadangog ko ang ikatulong buhay na linalang na nagsabi,
Madya!
Nahiling ko ang sarong kabayong itom. Ang nangangabayo may kaput na sarong timbangan. Nakadangog ako ng garutingog na hali sa taho kan apat na buhay na linalang na nagsabi,
Sarong takad na trigo sa naan mababakal kan sarong aldaw na tandan. Tulong takad na sibada sa naan mababakal kan sarong aldaw na tandan. Alagad na imo pagrauton ang tanuman in uliba sa katanuman in ubas.
Tinangkas kang kordero ang ikaapat na selyo. Nadangog ko ang ikaapat na buhay na linalang na nagsabi,
Madya!
Nahiling ko ang sarong kabayong malungsig. Ang ngaran ka nangangabayo, kagadanan. Asin nagsusunod sa iya ang Hades. Itinausain na ang kapangyarihan sa ikaapat na kabtang kang kinaban, tanganing manggadan sa paaginin gera, gutom, helang, saka sa paaginin lalaw na mga hayop. Tinangkas kan kordero ang ikalimang selyo. Nahiling ko sa sirong kan altar ang mga kalag ka itong ginaradan, huli sa pagpahayag kan tataramo nin Dios, asin huli sa pagdanay nindang maimbod sa saindang pagsaksi. Nagkurahaw sinda,
Mapangyaring kagurangnan, banal asin totoo, noarin mo huhukuman asin papadusahan ang mga tawang guminadansa mo.
Ang lambang saro sa inda, tinaawanin puting gubing. Dangan sinabihan na maghalat nindikit pang panahon, sagkod na mabilog ang bilang kan sa indang kapwa mga surugoon, saka mga tugang nagagadanun man siring sa inda. Nahiling ko na tinangkas kan kordero ang ikaanom na selyo. Naglinog ning makusog. Nagdiklom an aldaw arog kan itom na tela. Sa kaanbulan, nagpula na garudugo. Ang mga bitoon sa kalangitan, nahulog sa daga, nagaro mga hilaw pang bunga kan higera na nararakdag kung yinuyugyog in makusog na duros. Napara ang langit, arog sa nalukot na banig, asin ang gabos na bukid sa kaisla, nahali sa saindang mga namumugtakan.
kadangan ang mga hadi sa kinaban, ang mga darakulang tao, ang mga opisyal kanukbo, ang mga mayaman sa kamapangyari asin ang gabos na iba pang mga tao, uripon ubako, nagtago sa mga lungib asin sa mga darakulang gapo nin kabukidan. Nagkurahaw sinda sa mga bukid saka sa mga darakulang gapo.
Rumpagi kami nindo asin tagua kami. Tangarin dahil mimahil ang nakatukaw sa trono asin tangarin makaligtas kami sa kaanggutan ng kordero. Huli ta ang mangihatal daw kasi ng kaanggutan, nagabot na. Asin sisan makakatagal kay yan.
Kapahayagan, Kapitulo 7. Pakatapos kaini, nahiling ko ang apat na anghel na nagtitindog sa apat na purukan kinaban. Pugol ang apat na duros. Tanganing mayong duros na maghuyop sa daga, o sa dagat, o sa arinman na kahoy. Dangan nahiling ko ang sarupang anghel na nag-iitaas hali sa sirangan, dara ang selyo kan Diyos na buhay. Sa makusog na tingog, inapod kan anghel na ini ang apat na anghel na tinakwanin Diyos kan kapangyarihan sa pagraot kan daga asin dagat. Nagsabi ang anghel,
"Dainin do pagraoton ang daga, ang dagat o ang mga kahoy, sagkod na daita pa na mamarkahan ang angog kan mga surugoon kan sa tung Diyos."
Sinabi sako na 144,000 ang bilang kan mga taong may marka sa angog kan selyo nin Diyos. Sinda ang mga hali sa 12 tribo nin Israel.
12,000 hali sa 10 tribo nin Israel. Sa tribo ni Huda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manasses, Simeon, Levi, Issachar, Sabulon, Jose asin Benjamin.
Pakatapos kaini, nahiling ko ang daimabilang ng mga tao hali sa gabus na rasa, tribo, nasyon sa kalingwahe. Nagtitindog sinda sa atubangan kan trono asin kan kordero. Nakagubing nin puti, saka may mga kapot na mga sanganin palma. Sinda gabos nagkurahaw nin makusog,
"Ang kaligtasan hali sa satong Diyos na nagtutukaw sa trono, asin hali sa kordero."
Ang gabos na anghel nagtindog sa palibot kan trono, kan kamagurangan sa kakanapat na buhay na linalang. Nagdapa sinda sa atubangan kan trono, nagsamba sa Diyos, mantang nagsasabi,
"Amen! Sa satong Diyos ang kaumawan, kamurawayan, kadunungan, pasasalamat, paggalang, kapangyarihan asin kakusugan, sagkut paman. Amen!"
Hinapot ako kan sarukan mga kamagurangan.
Si Isay ang mga taong ini na nakagubing nin puti asin sa insindahali.
Sinimbag ko siya, "Dai ko aram, ika ang nakakaaram." Sinabihan niya ako,
"Ini ang mga taong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahan ninda ang sa indang mga gubing asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Kaya yaon sinda sa tubangan kan trono nin Dios. Naglilingkod sa iya aldaw banggi sa laog kan sa iyang templo. Aatamanon sinda kan nagtutukaw sa trono. Dainan ang gad sinda magugutom o mapapaha. Day na sinda mapapaso kan aldaw o kan anuman na init. Hulita ang kordero na nasa tahaw kan trono, iyo ang sa indang pastor. Dadaraw niya sinda sa mga burabod nin tubig na nagtataonin buhay, asin papahido nin Diyos ang gabos na luha sa indang mga mata."
Kapahayagan, Kapitulo 8. Kantang kason kan kordero ani kapitong selyo, nag-alo sa langit sa laog nin kabangang oras. Dangan nahiling ko ang pitong anghel na nagtitindog sa atubang nin Diyos. Tinauan sinda nin pitong trompeta. May nagluwas naman na anghel na may darang bulawa na insinsaryo. Asin nagtindog siya sa atubangan kan altar. Tinauan siya nin dakol na insenso na idudulot. Kaiba kan mga pamibi kan gabos na banal sa altar na bulawan na yaon sa atubangan kan trono. Nagitaas ang asukan insenso halik sa kamot kan anghel na nagtitindog sa atubang nin Diyos, kaiba ang mga pamibikan mga banal.
Dangan kinuakan ang hel ang insensaryo. Pinanok ni nagkakalayong bagahali sa altar, saka itinapok sa daga. Nagkaigwanin makusog na daguldol, hagubuhob, kikilat asin linog. Dangan nagandam ang pitong anghel sa pagpatanog kan sa indang pitong trompeta. Pinatanog kan Enot na anghel ang sa iyang trompeta. Naguran sa daga ng yelo, sa kakalayong may kasalak na dugok. Nasulo ang ikatulong kabtang kan daga, ang ikatulong kabtang kan mga kahoy, sa kaan gabos na berding duot. Dangan pinatanog kan ikaduwang anghel ang sa iyang trompeta. May itinapok sa dagat na garudakulang bukid na nagkakalayo. Naging dugo ang ikatulong kabtang kan dagat. Naggagaradan ang ikatulong kabtang kan gabos na nabubuhay sa dagat. Asin nagkararaot ang ikatulong kabtang kan gabos na sakayan diyan. Pinatanog kan ikatulong anghel ang sa iyang trompeta. Hali sa langit, nahulog ang sarong dakulang bituon na garukarabang naglalaad. Nahulog ini sa ikatulong kabtang kan mga salog sa kamangang burabod. Kapaitan ang ngaran kan bituon. Ang ikatulong kabtang kan tubig naging mapait. Kaya dakul na tao ang nagkagaradan sa pag-inom kaiyan. Dangan pinatanog kan ikaapat na anghel ang sa iyang trompeta. Nagdiklom ang ikatulong kabtang kan aldaw. Ang ikatulong kabtang kan bulan. Asin ang ikatulong kabtang kan mga bituon. Kaya nawara ang ikatulong kabtang kan sa indang liwanag, na inaanin ikatulong kabtang ang liwanag kan aldaw. Saka nadagdaganin ikatulong kabtang ang kadikluman kan banggi. Danga naghiling ako asin nadangog ko ang sarong agila na nagtataram sa makusog na tingog, mantang naglalayog iyan sa kaitaasan. Kapahayagan, Kapitulo 9. Pinatanog kan ikalimang anghel ang sa iyang trompeta. Nahiling ko ang sarong bituon na nahulog sa daga. Itinao sa bituon na ini ang labi kan daimatugkad na kairaruman. Kan bukasan kan bituon ang daimatugkad na kairaruman, nagluwas ang aso na garuhali sa dakulang hurno. Nagdiklom ang aldaw asin ang kaitaasan. Hali sa asong iyan. Nagluwas ang mga duron, asiring sa daga. Tinawan sindanin kapangyarihan na arog sa mga uyang. Pinagbuktan sindang daiman raot kan mga duot, o kan mga kahoy, o kan iba pang tinanom. Ang raraoton sa naninda, iyo ang mga tawong mayong marka kanselyo nin Dios sa saindang mga angog. Alagad ay sinda tinugutan na gadanon ang mga tawong ini, kundi pasakitan sa nasa laog nin limang bulan. Ang kulog kan pagpasakit ninda, garo ang kulog na tinitios nin sarong tawong kinagat nin uyang. Sa laog kan limang bulan na iyan, ang mga tao magmamauot na magadan. Alagad da iyan mangyayari. Maski buot ng gad nindang magadan, da isinda magagadan. Kun paghilingon, ang mga duron garong mga kabayo na andam sa pakilaban. Ang sa indang mga payo, igwanin garo koronang bulawan. Ang lalawogon ninda garo sa tao. Halaba ang buhok ninda arog kan sa babae. Saka ang mga ngipo ninda garo sa leon. Ang sa indang daghan, natatahuban nin pantahob na lansang. Dangan ang pinupakupakan sa indang mga pakpak. Garo ribok nin mga karwahe, naguyo din mga kabayong nagdadalagan pasiring sa gera. Igwasindanin ikog na may kamandag arog sa uyang. Nasa ikog ang kapangyarihan nindang magkulog sa tao sa laog nin limang bulan. Ang anghel na namamahala kanda imatugkad na kairaruman, iyo ang hadi ninda. Ang ngaran niya, Abaddon sa tataramo na Hebreo, Apulyon sa tataramo na Griego, na ang kahulugan, Paragadan.
Ang Enot na pasakit na kaagina, may duwa pang maabot.
Dangan pinatanog kan ikaanom na anghel ang sa iyang trompeta. Nakadangog ako nin tingog hali sa apat na sungay kan bulawan na altar na yaon sa atubang nin Dios. Ang tingog nagtaram sa ikaanom na anghel na may trompeta.
Butasan mo ang apat na anghel na nagagapos duman sa dakulang salog ninyo prates.
Dangan binutasan ang apat na anghel sa paggadan kan ikatulong kabtang kan gabos na tao. Huli ta inandaman ang gadsinda para sa gibong ini, sa talaan na oras, aldaw, bulan sa kataon. Sinabi sa ko ang bilang kan mga soldados na nakakabayo. 200 milyon sindagabos. Nahiling ko sa bisyon, ang mga kabayo asin ang mga nangangabayo, na may pantahob sa daghan na arog kapula sa kalayo. Arog kaasol sa sapiro, saka arog kaamarilyo sa asupre. Ang mga kabayo, may payo na garuliyon. May nagluluwas na kalayo, aso sa kaasupre sa nguso nindap. Ang ikatulong kaptang kan mga tao, nagkagaradan huli sa tulong pesting ini, na nagluluwas sa nguso kan mga kabayo. Kalayo, aso sa kaasupre. Ang kapangyarihan kan mga kabayo, nasa sa indang nguso sa kaikog. Ang sa indang ikog, garo mga halas na may mga payo. Iyan ang ginagamit ninda sa pagkulog sa mga tao. Alagad ang mga tawong da inagadan kan mga pesting ini, da inagbakli kan sa indang mga gibo, da isinda nagbuntok magsamba sa mga demonyo, saka sa mga ginibo nindang Dios-Dios na bulawan, plata, bronze, gapo o kahoy, na da inakakahiling, ni nakakadangog o nakakalakaw. Naiman sinda nagbakli sa saindang mga panggadan, pagsalamangka, karigsukan asin panghabon. Kapahayagan, Kapitulo 10. Dangan nahiling ko ang sarok pang mapangyaring anghel na naghihilig hali sa langit, napapatusyanin panganuron, asin may bulalangaw sa palibot kan sa iyang payo. Ang nalawugon niya, nagliliwanag arog kan aldaw, sakaan mga tabay niya, garo mga hariging kalayo. May nakakaputan siyang sarong sadit na libro na nabibiklad. Itinungtong niya ang sa iyang tuong bitis sa dagat, asin ang sa iyang walang bitis sa daga, saka nagkurahaw sa makusog na tingog, arog sa nag-uungal na leon. Pakakurahaw niya, may 7 daguldol na nagsimbag sa iya. Pakasimbag ninda, masurat na kuta ako, alagad nakadangog ako nin sarong tingog na nagtataram hali sa langit.
Hilumasa na ang sinabi kan 7 daguldol, dai mo iyan ipagsurat.
Ang anghel na nahiling kong nagtitindog sa ibabaw kan dagat sa kadaga, nagitaas kan sa iyang tuong kamot, asin nagsumpa sa ngaranin Dios na buhay sa gudpaman, ang naglalang kan langit, daga, dagat sa kakangabos na yaon dyan. Nagsabi ang anghel,
dai na mahahaloy sa oras na patanugon na kan ikapitong anghel ang trompeta niya, mautob na ang hilom na plano ni Dios. Siring sa ipinahayag niya sa saiyang mga surugoon na propeta.
Danga nagtaram giraray sa ko, ang tingog na nadangog ko, hali sa langit.
Lakaw, kuaha ang nabibiklad na sadit na libro na kapot ka ng anghel na nagtitindog sa dagat saka sa daga.
Duminulok ako sa anghel, sa kahinagad ko sa iya ang sadit na libro. Sinabihan niya ako,
kuaha sa kakatanayan, magiging mapait iyan sa laog kan sa imong tula. Alagad mahamis sirin sa dugos sa laog kan sa imong muso.
Kinuha ko sa kamot niya ang sadit na libro, saka kinakan ko. Ang namit ka iyan mahamis mananggad sa sakong muso sirin sa dugos. Alagad kan halunon ko na, naging mapait sa laog kan sakong tulak. Dangan sinabihan pa ako,
kaipuhan ipahayag mo giraray ang mensahe ni Dios dapit sa dakol na nasyon, rasa, lingguahe saka mga hadi.
Kapahayagan, Kapitulo 11. Dangan tinauan ako nin pansukol na garusugkod, saka sinabihan ako,
tindog, asin sukulon mo ang templo nin Dios saka ang altar. Pakatapos, bilangon mo ang mga nagsasamba sa loob kan templo. Alaga da imo pagsukulon ang patio sa luwas kan templo. Huli ta itinaunayan sa mga pagano na matimaktimakan banal na syudad sa laog nin 42 na bulan. Anduwa kong saksi na nakagubing nin sako. Tatawan ko nin kapangyarihan na magpropesiya sa laog nin 1260 aldaw.
Anduwang saksing ini, iyo anduwang kahoy na uliba. Asin anduwang kandilero na yaon sa atubang kan kagurangnan kandaga. Kun may magkulog sa inda, maluwas ang kalayo sa saindang nguso na matumtom sa saindang mga kaiwal. Sa paaging ini, ang si Isayma na magkulog sa inda, magagadan. Ando ang saksing ini, igwanin kapangyarihan sa pagsirakan langit, nganing da'y mag-uran sa panahon kang sa indang pagpropesiya. May kapangyarihan man sinda, nagibuhon dugo ang tubig. Sa kapasakitan ang kinabanin gabos na klasing peste, ano man na oras na buoto ninda. Asin kung tapos na ang sa indang pagsaksi, lalabanan sinda kan hayop na maluwas hali sa daimatugkad na kairaruman. Dadaugon sinda kan hayop dangan gagadanon. Asin mahuhutad ang mga bangkay ninda sa dalan kandakulang syudad na inaapod man Sodoma o Ehipto sa inipinakuan sa indang kagurangnan. Sa laog nin tulo may kabangang aldaw, ang mga tawong hali sa gabos na nasyon, tribo, lingwahe, asin rasa mahiling kan sa indang mga bangkay, sa kadain ninda itutugot na ilubong iyan. Mauugma ang mga tao sa kinaban dahil sa pagkagadan ninda. Magpipiesta sinda asin magpapatinauhanin mga regalo, hulita ang duwang propetang iyan, nagdara sa inda nindakol na kasakitan. Alagad pakatapos kan tulumay kabangang aldaw, naglaog sa inda ang hinangos nin buhay, hali sa Diyos. Nagtindog sinda, dangan ang gabos na nakahiling sa inda na takot nin makuri. Nakadangog ang duwang propeta nin makusog na tingog, hali sa langit, na nagsabi sa inda,
Sakat kamudigdi!
Mantang naghihiling ang sa indang mga kaiwal, nagsakat sa langit ang duwang propeta na nakalunad sa sarong panganuron. Kan oras man sanang iyan, naglinog ning makusog asin narumpag ang 10 kabtang kan syudad. 7,000 katawo ang nagadan. Sa makuring takot kan mga natadang buhay, inumaw ninda ang Diyos nin langit.
An 2 pasakit na kaagina, alagad madali inang mag-abot an 3 pasakit.
Dangan pinatanog kan 7 anghel ang sa iyang trompeta. Asin may mga makusog na tingog sa langit na nagsabi,
Ang kahadean kan inakpan, naging kahadean kan sa tung kagurangan, asin kan sa iyang Kristo, maghahari siya sa kurpaman.
Dangan itong 24 kamagurangan na nakatukaw sa saindang mga trono, sa atubang nin Diyos, nagdarapa sa kanagsaramba sa iya, na nagsasabi,
Nagpapasalamat kami sa imo, kagurang ng Diyos na makakamhan, na iyungunyan asin ka ito. Hulit ang ginamit mo ang sa imong dakulang kapangyarihan, dangan nagpuon ka ng maghadi. Nagkaaranggot ang mga nasyon, alagad ang panahon kan sa imong kaanggutan nagdatong, asin ang panahon sa pagukom sa mga gadan, sa pagtaonin balos sa imong mga surugoon, ang mga propeta sa kaan mga banal, asin ang mga may pagkatakot sa imong ngaran, sa ditman o dakula. Nagabot na ang panahon sa paglaglag kan mga naglalaglag kan kinaban.
Dangan nabuksan ang templo nin Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kabanintipan nin Diyos. Nagkaigwanin mga kikilat, hagubuhog, daguldol, linog sa kamakusog na uranin yelo. Kapahayagan, Kapitulo 12. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan asin nakukoronahan nin 12 bituon. Siya bados, sa kanapapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki, saro pang tanda ang nagtunga sa langit. Igwanin sarong dakulang dragon na kulor pula, may 7 payo sa 10 sungay. Asin may korona ang lambang payukaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang 3 kabtang kan mga bituon, saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaing madali ng mangaki. Tanganing halunon ang umboy, pagkamundag kaiyan. Ang babae nangaki ni lalaki, na iyo ang magahadi sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakul na lansang. Alagad inagaw ang aki dangan dinara sa Diyos, asin sa saiyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inandam para sa iyanin Diyos, tanganing atamanin siya duman sa laog ni 1260 aldaw. Da nga nagkaigwanin ralaban sa langit, si Miguel sa kaan sa iyang mga anghel nakipaglaban sa dragon saka sa mga anghel kaini. Nadaog ang dragon asin ang mga anghel niya kaya pinahali na sinda sa langit. Itinapok ang dakulang dragon, ang kasuanoy na halas na ninaranan Diablo o Satanas, ang paradaya kan bilog na kinaban. Ihinulog siya sa daga, kaiba ang gabos niyang mga anghel. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi,
nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin ang kahadeanin sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihanin sa iyang Kristo. Kulit ang parasumbong kan sa tuong mga tugang, ang parasumbong sa atubang nin Diyos aldaw banggi, ihinulog na hali sa langit. Dinaog siya kan sa tuong mga tugang, huli kan dugo kan kordero, asin huli kan katotoohan kan sa indang pagsaksi. Day sinda natakot na mawaraan nin buhay, andam sindang magadan. Kaya magugma kamo, kalangitan asin kamugabos na nag-erok diyan, alagad herak man sa indo, o daga asin dagat, huli tayaw na diyan sa indo ang Diablo. Anggot siyanin makuri, huli taaram niyang halipot na sanaan panahon na natatada para sa iya.
Kan mahiling kan dragon na itinapok siya sa daga, linamag niya ang babaeng nangaki ni nalaki. Alagad dinawan ang babae nin duwang pakpak nin dakulang agila. Tanganing makalayog siya, harayo sa dragon, pasiring sa kalangtadan. Sa inaatamanon siya sa laog nin tulo may kabangang taon. Ang dragon nagbuga nin tubig na garusalog. Tanganing ianod ang babae. Alagad tinabangan kandaga ang babae. Ibinuka kandaga ang nguso niya, sa kahinalon ang tubig na ibinuga kan dragon. Naanggot nin makuri ang dragon sa babae. Kaya kinalaban niya ang ibang kapag-arakian kan babae na nagkukuyog kan mga katugunan nin Diyos asin nagsasaksi kay Jesus. Danga nagtindog ang dragon sa baybayon kan dagat. Kapahayagan, Kapitulo 13. Danga nahiling ko ang sarong hayop na nagbubutwa sa dagat. May 10 sungay ito sa 7 payo. Iguanin korona ang lambang sungay. Asin sa lambang payo, may nakasurat na ngara na naglalanghad sa Diyos. Ang nahiling kong hayop garo leopardo. Ang bitis garo sa oso. Ang nguso garo sa leon. Itinaukan dragon sa hayop na ini ang sadiri niyang kapangyarihan, trono, saka ang dakula niyang awtoridad. Saro kan mga payo kaiyan, garo may lugad na ikakagadan. Alagad ang lugad na ini, narahay. Nagngalas ang gabos na tao sa daga, danga nagsunod sinda sa hayop. Sinambaninda ang dragon, huli te itinaunya ang sa iyang awtoridad sa hayop. Sinambamaninda ang hayop, danga nagsabi sinda,
sisayan ka ba ikang hayop? Sisayang malaban sa iya!
Tinugutan ang hayop na mag-orgulyo sa kamaglanghad sa Diyos. Asin magkaigwanin autoridad sa laog nin 42 na bulan. Naglanghad mananggad siya sa Diyos, asin sangaran sa kaeroka nin Diyos, sagkod sa gabos na yaon sa langit. Tinugutan man siyang maklaban sa mga banal, sagkod na madaog niya sinda. Tinauan siya nin autoridad sa gabos na tribo, nasyon, lingwahe sa karasa. Sasambahon ang hayop na iyan kan gabos na tao sa daga. Pwera kan mga tao na ang ngara na susurat. Bago palalangon ang kinaban sa libro nin buhay na sa diri kan kordero na ginadan.
Kaya ang may talinga magdangog.
Ang para sa pagkabihag mabibihag mananggad. Ang para sa espada magagadan sa espada. Kaya ang mga banal dapat na magkaigwanin pakatagal sa kapagtubod.
Danga nahiling ko ang saro pang hayop na nagluluwas hali sa daga. Iguainin nin duwang sungay na garusungay nin kordero. Alagad nagtataram arog kan dragon. Ginamit niya ang gabos na autoridad kan enot na hayop. Inirit niya ang daga asin ang gabos na nag-eerok dyan na magsamba sa enot na hayop na ang lugar na ikakagadan narahay na. Ining ikaduwang hayop naggibuning makangangalas na mga milagro. Nagbahulog siya nin kalayo sa daga, hali sa langit, sa atubang nin mga tao. Kaya nadaya niya ang gabos na tao sa daga. Huli kan mga ngangalasan na itinugot na gibuhon niya sa atubang kan enot na hayop. Pinagbutan niya ang mga tao sa kinaban na maggibunin sarong ladawan bilang pag-umaw sa hayop na nalugadan sa espada alagad buhay pa. Tinugutan ang ikaduwang hayop na tawanin hinangos ang ladawan kan enot na hayop. Tanganing makapagtaramyan, asin gadanon kaiyan ang gabos na daiminasamba dyan. Pinirit man kan hayop ang gabos na tao, sadit man o dakula, mayaman o dukha, uripon o talingkas, namarkahan ang sa indang tuong kamot o ang sa indang angog. Mayo nin si isay man na makakabakal o makakapabakal kun mayo siya kan markang ini na iyo ang ngaran kan hayop o ang numero kan ngaran kan hayop. Nangangaipo ininin kadunungan. Ang si isay man na madunong, masasabutan ang kahulugan kan numero kan hayop. Huli tan numero iyan nin sarong tao.
Ang numero ka iyan sa 666.
Kapahayagan, Kapitulo 14. Danganahilin ko ang kordero na nagtitindog sa ibabaw kan bukid nin Sion. Kaiba ang 144,000 katawo. Sa mga angog ninda, nasusurat ang ngaran kan kordero, saka ang ngaran kan sa iyang ama. Nadangog ko ang sarong tingog halit sa langit, na ang ribok garo hinagawak nin busay, saka garo makusog na daguldol. Ang tingog na nadangog ko, garo tugtog nin mga arpista. Nakatindog ang 144,000 katawo sa atubangan kan trono, kan apat na buhay na linalang, saka kan mga kamagurangan. Nag-aawit sinda nin bagong awit na sinda sana ang nakanood. Sinda na mga tinubos sa kinaban. Ini ang mga lalaking da inadigtaanin mga babae. Huli ta mga mabini sinda. Sinda ang nagsusunod sa kordero sa inman siya magduman. Sinda ang mga tinubos hali sa gabos na katawuhan bilang enot na mga bunga para sa Diyos sa kasakordero. Mayo nin kaputikan sa saindang nguso. Mayo sinda nin digta. Dangan nakahiling ako nin sarupang anghel na naglalayog sa kaitaasan na may darang marahay na bareta na daing katapusan, na sa iyang ipapahayag sa gabos na nag-eerok sa kinaban, sa lambang nasyon, tribo, lingwahe sa kabanwaan. Nagdaram siya sa makusog na tingog.
Matakot ka mo sa Diyos asin umawon ng Diyos siya, huli na nag-abot na ang panahon ng sa iyang paghukom sa katawuan. Sambahon nindo ang kaglalang kan langit, daga, dagat, saka kan mga burabod.
May nagsunod na ikaduwang anghel na nagsabi,
Rumpag na ang bandog na Babilonya, ang nagpainom sa gabos na nasyon kan arak din sa iyang karigsukan.
May nagsunod naman na ikatulong anghel na nagdaram sa makusog na tingog.
Ang si isa'y man na magsamba sa hayop asin sa ladawan ka iyan, dangan mag-ako kan markas sa iyang angog o sa iyang kamot, mainom kan arak nin kaanggutan ng Diyos, na mayong salak na ibinubo sa kopa nin sa iyang kaanggutan. Papasakitan siya sa kalayo sa kasaasupre sa atubang kan banal ng mga anghel asin kan kordero, ang aso kan kalayo magpapasakit sa inda, mag-iitaas sa good paman. Ang mga nagsamba kan hayop asin kan sa iyang ladawan, sa kanag-ako kan marka kan ngaran ka iyan, mayo niyong kapahingaloan ang daw bagi.
Huli ka ini, ang mga banal dapat na makatagal, kaipuhan na magkuyog sinda kan mga tugon nin Diyos asin magdanay sa pagtubod kay Jesus.
Dangan nadangog ko ang sarong tingog hali sa langit na nagsasabi,
isurat mo ini, kung ngunyan, paladan ang mga magagadan na naglilingkod sa kagurangnan.
Nagsimbag ang Espiritu.
Totoong paladan, makakapahingalo na sinda sa saindang mga pagpagan. Hulit ang magsusunod sa inda ang mga bunga kan sa indang mga gibo.
Dangan na kahiling ako nin sarong maputing panganuron na natutukawan kan sarong arog sa aki nin tawo na nakukoronahan nin bulawan sa kamay kapot na matarom na asyab. May sarong anghel na nagluwas hali sa templo. Kinurahawan niya itong nakatukaw sa ibabaw kan panganuron.
Damita na ang sa imong asya. Mag-ani ka na, kulit ang hinugnaan anihon sa daga.
Kaya ang nakatukaw sa ibabaw kan panganuron, nag-asyab sa daga, dangan na ani an anihon. Saro pang anghel ang nahiling kong nagluwas sa templo sa langit. May kapot man siyang matarom na asyab. Dangan saro pang anghel ang nagluwas sa altar. Siya ang namamahala kan kalayo. Kinurahawan niya ang anghel na may matarom na asyab.
Gamita ang sa imong asyab. Anihon mo na ang mga ubas sa daga, huli tahirinog na.
Kaya inasyab ito kan anghel. Pinudo ang mga ubas, saka itinapok sa dakulang gilinganin ubas. Ang gilingan kan kaanggutan nin Dios. Pinaga ang mga ubas sa gilingan duman sa luwas kan syudad. Dugo ang buminulos, hali sa gilingan. Garubaha na maabot sa 2 metros ang rarum, asin 300 kilometros ang inabutan kan bulos. Kapahayagan, Kapitulo 15. Dangan na kahiling ako nin sarong dakula asin makangalas na tanda sa langit. 7 anghel na may darang 7 peste. Ini ang mga huring peste na nagpapahiling kan makuring kaanggutan nin Dios. Dangan na kahiling ako nin garudagat na salming na may kasalak na kalayo. Nahiling kuman ang mga nakadaog sa hayop sa kasasaiyang ladawan asin sa saro na ang ngaran na sasambit sa numero. Ang mga nakadaog na ini nagtitindog sa tampikan dagat na salming. Kapot ang mga arpa na itinao sa indanin Dios. Inaawit ninda ang awit ni Moises na surugoonin Dios asin ang awit kan kordero.
Dakula asin makangangalas at sa imong mga gibog. O kagurangan, Diyos na makakamhan, matano sa sintutuan sa imong mga dalan, uhali ng mga nasyon, sisay ang day matatakot sa imo, kagurangan, sisay ang day maumaw kan sa imong ngaran, hulit ay kasanaan banal.
Kapos na nasyon madulok sa pamasamba sa imo, hulit ang mga matanos mong gibo na hikiling kan gabos.
Pagkatapos kaini, nahiling kong nabuksan ang templo sa langit. Sa laog gayan, nahiling ko ang tuldanin patutuo. Nagluwas sa templo ang 7 anghel na may darang 7 peste. Nakagubing sindanin nagkikintab na puting lino sa kamay mga pahang bulawan na nakabugkos sa saindang mga daghan. Tinauan sinda kan saro kan 4 na buhay na linalang nintig sararong mangkong bulawan na pano kan makuring kaanggutan nin Dios na nabubuhay sagkod paman. Ang templo na pano nin aso hali sa kamurawayan asin kapangyarihan nin Dios. Mayo nin makakalaog sa templo sagkod na dai matapos ang 7 peste na dinarakan 7 anghel. Kapahayagan, Kapitulo 16. Dangan na kadangog ako nin makusog na tingog hali sa templo na nagtataram sa 7 anghel.
Paduman kamo as iniula nindo sa daga ang nasa 7 mangkok ang kaanggutan nin Dios.
Nagduman ang enot na anghel sa kainula sa daga ang nasa sa iyang mangkok. Ang mga tawong may marka kan hayop sa kaan mga nagsamba sa ladawan kaiyan linuwasanin makangingirhat sa kamakukulog ng mga gatok. Dangan inula sa dagat kan ikaduwang anghel ang nasa sa iyang mangko. Ang tubig naging garudugo nin gada na tawo. Dangan ang gabos na nabubuhay sa dagat na gadan. Inula naman sa mga salog saka sa mga burabod kan ikatulong anghel ang nasa sa iyang mangko. Naging dugo ang mga iyan. Nadang kong nagsabi ang anghel na namamahala kan katubigan.
Matanos ka sa mga paghukumong ini. O banan, may iyong unyan asin ka ito. Inabulos ninda ang dugo kan mga banan asin kan mga propeta, kaya tinawan mo man sindanin dugo na inumon, Ninaako sindangon yan, kan maninigo sa inda.
Dangan na dangog kong nagsabi ang sarong tingog hali sa altar.
Kagurangan, Diyos na makakamhan, totoo sa kamatanos ng God, ang sa imo mga paghukom.
Dangan inula kan ikaapat na anghel ang nasa sa iyang mangko, duman sa aldaw. Asin tinugutan ini, nasuloon sa init ang mga tao. Alagad mas kinasulo ang mga tao kan makuring init. Minuda ninda ang Diyos na iyo ang may kapangyarihan sa siring ng mga peste. Daisinda nagsulsol kan sa indang mga kasalan. Daisinda nagumaw sa Diyos. Dangan inula kan ikalimang anghel ang nasa sa iyang mangko, duman sa trono kan hayop. Duminiklom ang bilog na kahadean kan hayop. Dangan kinagat kan mga tao ang sa dirinindang mga dila dahil sa kulog. Minudaninda ang Diyos sa kalangitan, hulikan sa indang tiniyos na kulog sa kamanga gatok. Alaga da isinda nagbaya sa maraot nindang mga gibo. Dangan inula kan ikaanom na anghel ang nasa sa iyang mangko, duman sa dakulang salog ni Euphrates. Nahubas ang salog, tanganing may agihan ang mga hading hali sa sirangan. Nahiling ko ang tulong maating espiritu, nagaro mga talapang na nagluluwas. Saro sa nguso kan dragon, saro sa nguso kan hayop, asin saro sa nguso kan bakong tunay na propeta. Sinda ang mga espiritu kan mga demonyo na nagpapahilingin mga milagro. Dinuduman kan tulong espiritong ini ang gabos na hade sa bilog na kinaban, tanganing tipunon sinda para sa gera. Pag-abot kan dakulang aldaw kan Diyos na makakamhan.
Pagdangog kamu, maabot ako siring sa sarong parahapon. Palada na nagpupuka sa kadai naghuhuba kan sa iyang gubing. Tanganing day siya maglakaw na huba, asin day mapasupog sa publiko.
An mga hade, tinipon kan mga espiritu duman sa lugar na inaapod Armagedon sa tataramo na Hebreo. Inula sa duros kan ikapitong anghel ang nasa sa iyang mangko. May makusog na tingog hali sa trono duman sa templo na nagsabi,
"Natapos na!"
Nagkaigwanin kikilat, makusog na urugudog, daguldol sa kamakusog na linog, mayo paninsiring kakusog na linog, puon na lalangon ang tawo. Ini ang pinakakusog sa gabos, ang dakulang syudad na banga sa tulong kabtang. Narumpag ang mga syudad sa gabos na nasyon. Nagirumduman ni Diyos ang bantog na Babilonia. Pinainom niya ini nin arak sa kupan niya, ang arakan sa iyang makuring kaanggutan. Nawara ang gabos na isla sa kanapara ang gabos na bukid. Nag-ura nin darakulang yelo na haro 50 kilo ang gabat kan lambang sarok. Saka huminog pa iyan sa mga tao. Minuda kan mga tao ang Diyos. Huli kan nakakatakot na peste nin ura nin yelo. Nakakatakot ang pesting ini. Kapahayagan, Kapitulo 17. Danga nagdulok sako ang saro kan pitong anghel, na may pitong mangko asin nagsabi,
"Madya, ipapahiling ko sa imo ang padusa kan pinakamaraot na babae, ang dakulang syudad na nakatugdok harani sa dakul na salo, ang mga hadi sa kinaban nakipagdurugan sa iya, naburat ang mga nag-ierok sa kinaban, hulikan sa iyang arak nin karigsukan."
Sinangkuban ako kan espiritu, dangan dinara ako kan anghel, duman sa sarong kalangtadan. Nahiling ko duman ang sarong babaeng nakatukaw sa sarong hayop, na pula ang kulor, na igwang nakasurat na mga mararaot na ngaran sa bilog na hawak kaiyan, tumang sa Diyos. Ang hayop may 7 payo sa 10 sungay. An babae, nakagubing nin purpura sa kapula. Nasasamnuhan siya nin mga bulawan, mga mahalagang bato, asin mga perlas. Igwa siyang kapot na bulawan na kupa na pano nin kadustaan saka mga maaating bagay na iyuan bunga kan sa iyang karigsukan. Sa angog niya, nakasurat ang sarungaran na anhilom na kahulugan.
Dakulang Babilonia, ina kan mga maraot na babae saka mga karumputan sa kinaban.
Nahiling ko na ang babae na burat kan dugo kan mga banal asin kan dugo kan mga ginadan huli ta nagdanay sindang maimbod kay Jesus. Kan mahiling ko siya, napangalas ako nin marahay. Alagad sinabihan ako kan anghel.
Ta daw ta nagangalas ka. Sasabihon ko sa imo an hilom nakahulugan kan babae asin kan natutukawan niyang hayop na may pitong payo sa kasampulong sungay. An hayop na nahiling mo dating buhay ka ito, alagad nun yan gadana. Iyan madali nang humawas sa daay matugad na kairaruman, dangan madumana sa sadiri niyang kapahamakan. An mga tawong nag-ierok sa daga na an ngaran daay nakasurat sa libro nin buhay bago lalangon ang kinaban, magngangalas pa kahiling nindakan hayop, huli ta iyan dating buhay ka ito, ngunyan gadana, alagad matungagiraray. Nangangaipo ininin kadunungan sa kapakasabot. An pitong payo, iyan pitong bulod na natutukawan kan babae. Sindaman an pitong hade. An limas inda na pahamak na, an sarok naghahadi pa, dangan an sarok da ipaminaabot. Pag-abot niya, maghahadi sana siya sa kadikit na panahon. An hayop na buhay ka ito, alagad ngunyan gadana. Iyo mismo an ikawalong hade na sarok kan pito, sa kapahamakan siya maduman. Ang sampulong sungay na nahiling mo, iyo ang sampulong hade na da ipanaghahade. Alagad tatawang sindanin autoridad na maghali sa laog min sarong oras kaiba kanhayo. Sararo ang sa indang isip, kaya itinataon ninda ang sa indang kapangyarihan sa kaautoridad sa hayo. Lalabanan ninda ang kordero. Alagad dadaogon sindakan kordero sa kakansaiyang mga inapod, pinili sa kamaimbod ng mga parasunod. Hulita siya ang kagurangnan nin mga kagurangnan, asin hadi nin mga hadi.
Nagsabi pa sa ko ang anghel.
Anahiling mong mga tubig na natutukawan kan maraot na babae, iyo ang mga banwaan, mga katawuhan, mga rasa asin mga lingwahe. Anahiling mong sampulong sungay sa kanhayop, mauungis sa maraot na babae. Hahaliyon ninda ang gabos na nasa sa iya, sa kababayaan ninda siyang huba. Kakakanon ninda ang laman niya, dangan susuloon. Huli ta itinanom nin Diyos sa mga puso ninda, ang pag-utob kan sa iyang katuyuhan. Sa paagi kan pagkasararo ninda, asin kan pagtao ninda kan sa indang kapangyarihan sa hayop na magsakop, sagod na mautob ang mga tataramo nin Diyos. Anahilig mong babae, iyon dakulang syudad na may kapangyarihan sa mga hadi kan kinaaban.
Kapahayagan, Kapitulo 18. Pagkatapos kaini, nakahiling naman ako nin sarong anghel na naghihilig hali sa langit. Dakulaan sa iyang kapangyarihan, asin an bilog na kinaaban, naliwanagan kan sa iyang kamurawayan. Nagkurahaw siya nin makusog.
Narumpag na ang dakulang Babilonya. Ngunyan, meron ka na siya kan mga demonyo. Lugar na taguan kan mga mating espirito asin kan gabos na klaseng mati saka nakakaumis ng mga damdam. Huli ka ang gabos na nasyon nag-inom kan agat min sa iyang taritsukan. Ang mga hadi sa kinaban na kapagdurugan sa iya asin ang mga negosyante sa dagan na yaman huli kan sobrang niyang kapasluan sa laman.
Dangan nakadangog ako nin sarupang tingog hali sa langit na nagsabi,
Lumuwas ka mo, banwaan ko. Lumuwas ka mo sa saiya, tatibaad madamay ka mo sa mga kasalan niya. Tatibaad madamay ka mo sa mga pasakit sa iya. Hulitan sa iyang mga kasalan, tambak na sagkod sa kalangitan. Dai malilingawan ni Diyos ang sa iyang karatan. Gibuhon nindo sa iya ang ginibo niya sa indo. Baluson nindo nindoble ang sa iyang ginibo. Ang sa iyang kopa panoon nindo nininomon, na doble ang isog kikan inandam niyang inomon para sa indo. Pasakitan sa kapapagtiuso nindo siya, katimbang kan sa iyang kapabaw abawan asin kalabihan. Huli tadayaday siyang nagsasabi sa sadiri niya,
Nagtutukaw ako bilang reyna, bako akong balo, dainang dada ko magmumundo.
Huli kaini, sarabay na maabot sa iya sa laog din sarong aldaw. An mga peste, helang, kamunduan sa kagutom. Tututungon siya kan kalayo. Huli ta makakamhan ang kagurangnan na Diyos na mahukom sa iya.
Pagtatangisan asin paghahayaan siya kan mga hadi sa kinaban na nakipagdurugan sa iya asin nagpalabi sa kaibahan niya. Kun mahiling nindaan aso nin sa iyang pagkasulo. Matindog sinda sa harayo, huli tatakot sindang madamay sa iyang kasakitan, dangan masabi sinda,
makangingirhat, ining dakula sa kamapangyaring syudad din Babilonia. Sa laog din sarosan ng oras, nagdatungan padusa mo.
Pagtatangisan asin paghahayaan siya kan mga negosyante sa daga, uli tamayo ng mabakal kan sa indang mga panindang.
Bulawan, plata, mga mahalagang bato, perlas, mga tilang lino, kulor purpura, sida asin tilang pula, gabos na klasing mahamot na kahoy, mga kagamitan na gibo sa marpil, mga mamahalo na kahoy, bronze, lansang sa kamarmul, kanela, ricado, kamangyan, mera sa kainsenso, arak, lana, arena sa katrigo, mga baka, mga karnero, mga kabayo sa mga karwahe, mga uripon asin mga tawong ipinapabakal.
Masabi sa iya ang mga negosyante,
nawara na ang gabos na marahay na bagay na minuot mong pagin sa diri. Ang gabos mong kayamanan sa kakagayunan mayo na. Tayo mo na nang gatingin magkukuha kiraray.
Ang mga negosyanteng nagyaman sa pagnegosyo sa siyudad na iyan, matindog duman sa rayo. Huli tatakot sindang madamay sa kasakitan niya. Magtatangis sa kamagmumundo sinda, asin masabi,
makangingirhan, makatatakot ang nangyari sa dakulang siyudad na iyan na dating nagkubig ning lino, telang kulor purpura asin pula, nasasamnohan ng pulawan, mga mahalagang bato saka mga perlas. Sa loob din sa rusa ng oras, nawara sa iyang gabos na kayamanan na iyan.
Ang gabos na kapitan nin mga barko, mga pasahero, mga tripulante, dangan ang gabos na naghahanap buhay sa dagat, nagtindog sa harayo. Kan mahiling nindaan aso kan sa iyang pagkasulo, nagkurahaw sinda,
mayo pa ni syudad na harog kadakula kan syudad na iyan.
Nagbugtak sindanin alpog sa payo, nagtangis sa kanagmundo patin nagsabi,
makangingirhat, makatatagot na nangyari sa nagkulang syudad na yan. Sa inagyaman ang gabos na mga may barkong naglalayag sa dagat, huli kan sa iyang kayamanan. Sa laog ni sarawsan ang oras, nawara sa iyan gabos.
Mag-ugma ka, o kalangitan, huli kan sa iyang pagkarumpag. Mag-ugma ka mo, mga banal, mga apostol asin mga propeta. Huli ta hinukuman na siya nin Diyos dahil kan ginibo niya sa indo.
Dangan sarong makusog na anghel ang nagpurot nin gapo, na arog kadakula kan gapong gilingan, saka itinapok ito sa dagat. Dangan nagsabi,
arog kaini kakusog ang pagbagsak kan dakulang syudad nin Babilonia. Dainan ang gadyan mahiling, dahil na madadangog dyan sa imo ang tugtukan mga artista, mga parawit, mga paraplauta, saka mga paratrumpeta. Mayo na rin makukuhang trabador para sa anuman na klaseng trabaho dyan sa imo. Mayo ng tanog ning gilingan na madadangog.
Mayo ng mahihiling na liwanag ning ilawan dyan sa imo. Mayo ng madadangog na tingog kanobya sa kanobya. Ang mga negosyante mo ang naging pinakamapangyari sa dilog na kinakban. Sa paaginin sa Labangka, dinaya mo ang gabos na nasyon sa kinakban.
Pinadusahan ang Babilonia, huli ta sa iya pinabulos ang dugo kan mga propeta asin kan mga banal, patin kan gabos na ginadan sa ibabaw kan daga.
Kapahayagan, Kapitulo 19. Pakatapos kaini, nakadangog ako nin ribok na arog kakusog, kantingog nin kadakol na tao sa langit, na nagkukurahaw,
Kamu na Diyos! Ang kaligtasan! Kamurawayan na sin kapangyarihan nasa sa tong Diyos! Tama sin patalos ang sayang mga pagpukong!
Pinadusahan niya ang pinakamaraot na babae na iyo ang nagparaot kang kinaban hulikan sa iyang karigsukan. Pinadusahan siya ni Diyos dahil taginadan niya ang mga surugoon ni Diyos.
Nagkurahaw giraray sinda.
An asukan nagkakalayong dakulang syudad, nag-iitaas sa kudpaman.
Nagdapa ang 24 kamagurangan asin an apat na buhay na linalang sa atubang nin Dios na nagtutukaw sa trono. Nagsabi sinda,
Amen! Patunaw na ang Diyos!
Dangan may tingog na nagtaramhali sa trono.
Umawon nindo ang satong Diyos, kamugabos na sarugoon niya. Asin kamo na mga may pagkatakot sa iya, dakula o sadit.
Dangan na kadangog ako nin ribok na garutingog kan kadakul na tao. Nagaruhinagawak nin dakulang busay sa kagarumakusog na daguldol. Nadangog kusindang nagtataram.
Kuli na nagmahali ang kagurangan at sa tong Diyos na makakamhan.
Magugma kita! Umamunta ang sa iyang kalabulaan! Nagamod na ang anaw ng kasal ng kordero, asin andam na ang sa iyang nobya. Itinauna sa nobya ang gubing na lino, na nagtitintahab sa kaninigan.
Ang lino iyo ang matanos na gibukan mga banal.
Nagsabi sa ko ang anghel,
isurat mo ini, paladan ang mga imbitado sa bangkete sa kasal ng kordero.
Nagtarampa ang anghel,
ini ang mga totoong tataramo nin Diyos.
Dumina pa ako sa pamitisan niya sa pagsamba sa iya. Alagad sinaway niya ako.
Daimo iyan paggibuhon. Surugoon man akong arog sa imo. Arog kan sa imong mga tugang na nagdadanay sa katotohan na ipinahayag ni Jesus. Sambahon mo ang Diyos.
Hulita ang katotohan na ipinahayag ni Jesus, iyo ang buhay kan propesiya. Dangan nahiling kong nagbukas ang langit, asin nahiling ko duman ang sarong puting kabayo. Ang nangangabayo kayan, inaapod na maimbod sa katotoo, huli tamatanos ang sa iyang paghukom sa kapakipaglaban. Ang sa iyang mga mata, garo naglalaad na kalayo. Dakul na kuruna ang nasa payo niya. Nasusurat sa saiya ang sarong ngaran na siya sana ang nakakaaram. Ang sulot niyang gubing, sarumsum nin dugo. Ang ngaran niya, ang tataramo nin Diyos. Nagsunod sa iya ang mga hukbo nin langit, nakalunad sa mga puting kabayo, saka nakagubing nin puti, asin malinig na lino. Nagluwa sa iyang nguso, ang sarong matarom na espada, na iyo ang gagamiton niya sa pagdaog kan mga nasyon. Magsasakop siya sa inda na may kapot na pamakol na lansang. Dangan papaluwason niya sa gilinganin ubas, an arak kan makangingirhat na kaanggutan ng Diyos na makakamhan. Nakasurat sa gubing sa kahita niya ang ngaran na ini,
hadi nin mga hadi, asin kagurangnan nin mga kagurangnan.
Dangan nahiling ko ang sarong anghel na nagtitindog sa aldaw. Nagkurahaw siya sa gabos na gamgam na naglalayog sa kaitaasan.
Madya, magtiripon ka mo para sa dakulang bangkete ng Diyos. Madya, kakananindo ang laman kan mga hadi, mga general sa kan mga soldados, ang lamanin mga kabayo, sagpod kan mga nangangabayo, saka ang laman kan gabos na tao, uripon o talingkas, sadip o dakula.
Dangan nahiling ko ang hayop, kaiba ang mga hadi sa kinaban, asin ang sa indang hukbo, na nagtiripon sa pakilaban sa nangangabayo, asin sa mga soldados kaini. Nabihag ang hayop, kaiba ang bakong tunay na propeta na nagpahiling nin mga milagro sa atubangan kan hayop. Huli kan mga milagrong ito, nadaya niya itong mga may marka kan hayop, saka ang mga nagsamba sa ladawan kan hayop. Ang hayop, dangan ang bakong tunay na propeta, parehong itinapok na buhay, duman sa danaw ni naglalaad na asupre. Ang sa indang mga hukbo, nagkagaradan sa espadang nagluwa sa nguso kan nangangabayo. Ang gabos na gamgam, nagpahinggustong magtuka kan laman kan nagkagaradan. Kapahayagan, Kapitulo 20. Dangan nahiling ko ang sarong anghel na nagibaba hali sa langit. kaput ang labi kanda imatugkad na kairaruman asin ang sarong dakulang kadena. Dinakop niya ang dragon, ang kasuanoy na halas na iyo ang Diablo o Satanas. Sa kakinadinahan sa laog nin sang ribong taon, itinapok siya kan anghel duman sa da imatugkad na kairaruman. Sinirahan iyan, dangan minarkahan tanganing daina niya madaya ang mga nasyon sagkod na matapos ang sang ribong taon. Pakatapos kan panahon na iyan, kaipuhan butasan siya sa halipot na panahon. Dangan nakahiling ako nin mga trono, ang mga nakatukaw duman iyo ang tinauanin kapangyarihan na maghukom. Nahiling kuman ang mga kalagkan mga ginaradan, hulikan sa indang pagpatutuo, dapit kay Jesus, sa kadapit sa tataramunin Diyos. Dai sinda nagsamba sa hayop o saladawan kaini, dai man sinda nagpabugtakan markakan hayop sa saindang mga angog o mga kamot. Nabuhay sinda danga naghadi kay ba ni Kristo sa laog nin sang ribong taon.
Iyo ini an inot na pagkabuhay liwat kan mga gadan. An ibang mga gadan dai nabuhay liwat sagkod na dai natapos an sang ribong taon. Paladan asin banal an makaiba sa inot na pagkabuhay liwat. Ani kaduwang kagadanan da ining kapangyarihan sa inda, magigin sindang mga padi nin Dios asin ni Kristo. Magahadi sinda kaiba niya sa laog ni sang ribong taon. Pakatapos kan sang ribong taon, papaluwason si Satanas sa bilangguan niya. Maluwas siya tanganing dayaon ang mga nasyon sa bilog na kinaban, ang Gog asin ang Magog. Titipunon niya sinda gabos para sa ralaban. Arog sinda kadakol kan baybay sa tampi kan dagat. Naglakop sinda sa kadagaan, dangan pinalibutan ninda ang kampo kan mga banal, asin ang siyudad na namumutan ni Diyos. Alagad may kalayong nagdatong hali sa langit na tuminunaw sa inda. Dangan ang Diablo na nagdaya sa inda itinapok sa danaw nin kalayo sa kaasupre, na tinapukan man kan hayop sa kakan bakong tunay na propeta. Duman papasakitan sinda aldaw banggi, sagkod paman.
Dangan nahiling ko ang sarong dakula asin puting trono, sakaan nakatukaw duman. Napara sa atubang niya ang daga, sakaan langit asin daina ng gad nahiling ang mga ini. Pakatapos, nahiling ko ang mga gadan, dakula asin sadit na nakatindog sa atubangan kan trono. Binuklat ang mga libro, dangan binuklat man ang sarupang libro na iyo ang libro nin buhay. Ang mga nagadan, hinukuman susog sa ginibo ninda na nakasurat sa mga libro. Dangan ilinuwas kan dagat ang mga gadan na yaon sa iya. Siring man, ilinuwas kan kagadanan asin kan hades ang gabos na gadan na yaon sa inda. Hinukuman ang gabos susog sa ginibo ninda. Dangan ang kagadanan asin ang hades itinapok sa danaw nin kalayo. Ang danaw nin kalayong ini iyo ang ikaduwang kagadanan. Ang si Isayman na ang ngaran da inasusurat sa libro nin buhay, itinapok sa danaw nin kalayo. Kapahayagan, Kapitulo 21. Dangan nahiling ko ang sarong bagong langit asin ang sarong bagong daga. Ang enot na langit saka ang enot na daga na para. Siring man ang dagat. Nahiling ko man ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, na nag-iibaba hali sa langit gikan sa Dios. Garon nobya na nakagubing nin pangkasal, asin masabat sa nobyo niya. Nalangog ko ang sarong makusog na tingog hali sa trono na nagsabi,
"Ngunyan, ang eroka ng Diyos na sa mga tao na, ang Diyos mismo mag-iero kay Baninda, asin sinda magiging banwaan niya. Ang mismong Diyos ang magiging kaiba ninda, asin siya ang magiging Diyos ninda. Papahidin niya ang gabos nindang luha, mayo na nin kagadanan, kamunduan, pagtangis o kasakitan, hulita na para na ang mga daan na bagay."
Dangan nagdaram ang nakatukaw sa trono,
"Ngunyan, ginigibo ko ng bago, ang gabos na bagay."
Sinabihan man niya ako,
"Isurat mo ini, hulitan mga tataramon na ini, totoo asin masasarigan."
Dangan nagsabi siya,
"Natapos na. Ako ang Alpha asin ang Omega, ako ang kapinoonan, asin ang katapusan. Ang siisay man na napapaha, mayong bayad na papainumon ko, hali sa burabod nin tubig na nagtataonin buhay. Ang siisay man na manggagana, maako sako kan pamanang ini. Ako magiging Diyos niya, asin siya magiging aki ko. Alagad ang mga matalaw, ang mga parapasaluib, ang mga maati ang gibo, mga paragadan, mga marigsok, mga salamangkero, mga parasamba sa Diyos-Diyos, saka ang gabos na putikon, sindagabos ihuhulog sa danaw nin kalayo sa kaasupre, na iyo ang ikaduwang kagadanan.
Nagdulok sako ang saro kan pitong anghel, na tinarawan kan pitong mangko na pano kan pitong huring peste, saka nagsabi,
Madya, asin ipapahiling ko sa imo anobya, an agom kan kordero.
Sinangkuban ako kan espiritu, dangan dinara ako kan anghel sa alituktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sako ang Jerusalem, ang banal na syudad na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos. Nagliliwanag sa kamurawayan ng Diyos. Nagliliwanag ang syudad siring sa mahalagang bato, arog sa hasping malinaw siring sa kristal. Dakula asin halangkaw ang kudal kaiyan, na may dosing trangkahan na binabantayan ng dosing anghel. Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan dosing tribo ng Israel. Iguaiyan ng tulong trangkahan sa lambang direksyon, tulo sa sirangan, tulo sa habagat, tulo sa amihan, saka tulo sa sulnupan. Ang kudal kan syudad, napapatugmad sa dosing gapo na sa ibabaw kaiyan nakasurat ang mga ngaran kan dosing apostol kan kordero. Ang anghel na nagtaram sako may darang pansukol na bulawan na gagamiton sa pagsukol kan syudad. Kan mga trangkahan sa kakan mga kudal kaiyan. Kwadrado ang syudad, ang lakbang, pareho sa laba kaiyan. Sinukol kan anghel ang syudad kan sa iyang pansukol na bulawan. 2,400 kilometros ang laba kaiyan, siring man ang hiwas, saka ang langkaw. Sinukol man kan anghel ang kudal na ang langkaw 60 metros. Susog sa pansukol na ginamit niya. Ang lakbang, pareho sa laba kaiyan. Gibo sa batong haspi ang kudal, ang mismong syudad gabos purong bulawan, na malinaw siring sa salming. Ang mga batong pundasyon kan kudal kan syudad, sinamnuhanin gabos na klasing mahalagang bato, ang enot haspe, ang ikaduwa sapiro, ang ikatulo agata, ang ikaapat esmeralda, ang ikalima unise, ang ikaanom cornalina, ang ikapito crisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topacio, ang ikasampulo crisopraso, ang ikaonse jacinto, saka ang ikadose amatista. Perlas ang dosing trangkahan, ang lambang trangkahan gibo sa saro sa nang perlas, ang tinampukan syudad gibo sa purong bulawan, silag siring sa salming. Day akong nahiling na templo duman sa syudad, hulita ang templo kaiyan, iyo mismo ang kagurangan Dios na makakamhan, saka ang kordero. Dai na kaipuhan kan syudad, ang liwanag kan aldaw, o kan bulan, hulita ang kamurawayan ng Dios, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang kordero, iyo ang ilaw. Maglalakaw sa kaliwanagan kaiyan ang mga nasyon, sa kadadarahon dyan kan mga hadi sa daga, ang sa indang mga kayamanan. Bukas ang mga trangkahan kan syudad sa bilog na aldaw, dainanggad sisirahan, huli tamayo na dumanin banggi. Dadarahon sa syudad na iyan ang kabantugan asin kayamanan kan mga nasyon, alagad mayong anuman na maati na makakalaog sa syudad, ni ang mga nagigibo nin karaktan, o nagtataram nin kaputikan. Ang makakalaog sa syudad iyo sana ang mga tao na ang ngaran na susurat sa libro kan kordero, ang libro nin buhay. Kapahayagan, Kapitulo 22. Ipinahiling pasako kan anghel ang salog kan tubig nin buhay, nagkikintab siring sa kristal, na nagbubulos hali sa trono kan Dios asin kan kordero. sagkod sa taho kan tinampokan syudad. Sa mag-ibong na pangpang kang salog iddoon ang kahoy nin buhay, na minabunga 12 beses sa taon, 3 beses lambang bulan. Ang mga dahon kaiyan, ginagamit na pambulong sa mga nasyon. Mayo nin mahihiling na anuma na minaldisyon nin Dios sa laog kan syudad. Ang trono nin Dios asin kan kordero, mamumugtak sa laog kan syudad na iyan. Ang sa iyang mga surugoon magsasamba sa iya. Mahihiling nindaan sa iyang lalawogon, dangan isusurat sa saindang mga angog ang sa iyang ngaran. Mayo na ninbanggi, kaya daina sinda mga ngaiponin ilaw uliwanag kanaldaw. Hulitaan kagurangnan na Dios, iyo ang magigin ilaw linda, asin magahadi sinda sagkud paman. Dangan nagsabi sa ko ang anghel,
an mga tataramo na initutuo asin masasarigan. An kagurangnan na Dios, na iyo ang nagtaokan sa iyang espiritu sa mga propeta, iyo man ang nagsugo kan sa iyang anghel, tanganing ipahiling sa iyang mga surugoon ang mga bagay na madali nang mangyari.
Paghinanyog kamo,
ang sabi ni Jesus,
madali na akong mag-abot. Paladan ang mga nagkukuyog kan mga propesiya sa librong ini.
Ako si Juan, ang nakadangog sa kanakahiling kan mga bagay na ini. Pakatapos kong madangog asin mahiling ang mga ini, nagdapa ako sa pamitisan kan anghel na nagpahiling sako kan mga bagay na ini. Tanganing sambahon siya, alagad sinaway niya ako.
Daimo yan pagibuhon. Surugoon man akong arog sa imo, asin kan sa imong mga tugang na propeta, saka kan gabos na nagkukuyog kan mga tataramon sa librong ini. Sambahon mo ang Dios.
Nagsabi pa siya sa ko,
daimo paghilumon ang mga propesiya sa librong ini. Huli ta madali nang mautob ini. Pabayai sa nang magpadago sa gibong maraot ang mga taong maraot. Sa gibong maati ang mga maati. An marahay magpadago sa gibong marahay. Asinan banal sa gibong banal.
Hinanyog ako.
Ang sabi ni Jesus,
madali na akong umabot. Dara ko ang mga premyo na itatao ko sa lambang saro susog sa iyang ginibo. Ako ang Alpha asin Omega, ang Enot asin Anhuri, ang kapinunan sa kaan katapusan. Paladan ang mga naglinig kan sa indang mga gubing. Huli tatatawan sindanin diretsong magkakan kan bunga kan kahoy nin buhay. Sa kamaglaog sa mga tarangkahan kan syudad. Alagad mawawalat sa luwas kan syudad ang mga maati ang gibo, ang mga salamangkero, mga mariksok, mga paragadan, mga parasamba sa Dios-Dios, saka mga putikon sa tataramon sagkod sa gibo. Ako si Jesus ang nagsugo kan sa kong anghel na magpahayag kan mga bagay na ini sa indo sa mga simbahan. Gikan ako sa pamilya ni David, ako ang maliwanag na bituon na makaaga.
Madya! Ang sabi kan Espiritu asin kan nobya, ang makadangog kay ni dapat magsabi, madya, magdulok ang si isa'y mana na papaha, ang nagmamaot mayang bayad na makakakuakan tubig nin buhay.
Ako si Juan, nagpapatanid sa gabos na nakakadangog kan mga propesiya sa librong ini. Sa kiisa'y mana magdagdag nin anuman sa mga propesiya sa librong ini, idadagdag nin Dios sa iya ang mga peste na isinurat sa librong ini. An si isa'y man na mag-ina nin anuman sa mga propesiya sa librong ini, hahalean man nin Dios kan sa iyang kahirasan sa bunga kan kahoy nin buhay asin sa banal na syudad na isinurat sa librong ini. Ang nagsasaksi kan gabos na ini, nagsasabi,
totoo ng God, madali na akong umabot.
Mangyari lugod iyan, madyana, kagurangnan na Jesus. Mapasagabos lugod ang biyaya ni Jesus na kagurangnan.